Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært på denne podcast fra Finans. Med mig her i studiet i dag, der har jeg som altid et knivskarpt panel, og min første gæst det er dig, Jonas Schrøder. Du er kommunikationschef i Rema 1000. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vores næste gæst det er dig, Søren Linding, virksomhedsredaktør og erhvervskommentator her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Og så har vi også dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uges udgave af Bundlinjen, der skal vi forbi Danmarks historiens største fusion, Novo Nordisk, som er havnet i en russisk kattepine. Vi skal også høre om Nike-topchefen, der er kommet galt afsted med en udtalelse om hjemmearbejde. Og til sidst, der skal vi også høre om Nordic Waste-skandalen. Men inden da, der starter vi lige med ugens optur og nedtur i erhvervslivet. For hvem har dummet sig gevaldigt den seneste uge, og hvem har fortjent et klap på skulderen? Det har I panelet besluttet. Og Jonas, skal vi ikke starte med din optur?
Jo, men jeg har valgt topskatten. Topskatten har optur. Danser på bordene, fordi at nu er Konservative det sidste parti, der har meldt ud, at de ikke går til valg på at afskaffe den. Så nu er der ikke nogen partier, der går til valg på at afskaffe topskatten. Det er nok meget fornuftigt. Det er måske fordi, de egentlig gerne vil i regeringen den her gang. Men dansk politik er også blevet lidt kedelig, jeg synes jeg selv også. Liberal Alliance, de fætter det sådan lidt langt ud i en eller anden drømmevision. Det må være fordi, at de er bange for Mette Frederiksen, der jagtede
pæbe. Det er næsten sådan, den kunne ligge lige og balancere til også at være nedtur, kan jeg næsten høre på dig, ikke?
Jo, det er jo, altså dansk politik er helt klart blevet lidt kedeligere. De kigger ind mod midten. Jeg tror, Anders Heide, han er meget mere skarpere på det der med, hvordan man vinder et valg, kan jeg huske, han har snakket om før, men det er alligevel opsigtsvækkende, synes jeg, der ikke er et borgerligt parti,
hvis
der
egentlig er skarpere. Kort. Intet parti har vundet et valg i Danmark på at låse skattelettelser. Det kan ikke lade sig gøre. Det er en naturlov.
Vi lader den være opturen. Anders, så lad os høre din. Hvad er din optur den uge?
Jamen, det er et forslag, som jeg læste om, økonom Michael Svare støtter voldsomt, nemlig at man betaler landmænd for at lade være med at dyrke landbrugsjord, og så planter man træ i stedet for. Og det er helt genialt, fordi de giver landmændene en god økonomi, og de gør noget godt for klimaet, og det gør noget godt for miljøet. Jeg synes, det er fantastisk. Forslag. Han foreslår så, at vi tilplanter to gange Lollands størrelse med træer. Det bliver en stor skov, vil jeg sige.
Tak for det. Søren, din optur?
Jamen, det er da faktisk i forlængelse af, hvad Anders siger. Det er jo helt tilfældigt, uden vi overhovedet at snakke sammen om det. Men det er altså, at vi har sådan en type i Danmark, som Michael Svare. Det er min optur.
Tidligere overvismand.
Ja, tidligere overvismand, økonomiprofessor fra eller på Aarhus Universitet. Og det var også ham, der var ude og prøve på at komme med en eller anden form for beslutningsgrundlag, for at vi kan finde ud af, hvordan får vi indført en eller anden form for CO2-beskatning af landbruget. Men bare det, at vi har en, som tilsyneladende befolkningen og politikerne og borgerne, de lytter til, sådan at når vi diskuterer de her relativt komplicerede sager, at vi så gør det på et fælles grundlag, og ikke skal sidde og diskutere om fakta nu er det ene eller andet. Så min optur er faktisk, og det er blandt andet også det med skovene, men også det med landbruget, men vi har sådan en som Michael Svare, som kan stå for at prøve på at hjælpe til at træffe nogle af de her meget svære beslutninger på et oplyst grundlag.
Jeg har tit set ham blive omtalt som sådan en økonomisk rockstjerne i øvrigt. Det var sådan et øgenavn, der hang ved, dengang han var overvismand. Nedturen, Jonas, den skal vi også have sat navn eller ansigt på.
Jamen, det må jo være skatteborgerne i Randers Kommune, som kommer til at hænge på en kæmpe stor regning efter det her Nordic Waste, de gik konkurs. Det er nedtur, og vi kan sgu tage Frederikshavn Kommune med i samme ombæring, der hænger på en havn nu for 1,5 milliard. Det er super ærgerligt, at skatteborgerne nogle gange ender med at betale for noget, som er ind på den der måde.
Og lige netop Nordic Waste skal vi jo berøre her senere i programmet, så der kommer vi også ind på det. Søren, du markerer lige.
Jamen det er jo fordi, at inden der er sådan ikke, altså lige præcis Frederikshavn, altså min nedtur er jo borgmesteren, og den er jo dobbelt, synes jeg. Altså en ting, det er jo, du nu står med det, som Jonas taler om, en meget, meget, meget stor regning, eller i hvert fald en gæld, som man skal prøve på en eller anden måde. Men det at have en arbejdsplads, som så selv er et godt nok kommunalt selvstyreselskab, som nu går over til kommunen, at det kan gå så galt med en aktivitet, som kommunen er involveret i, og som betyder så meget for byen, der er så mange arbejdspladser, der er koblet op på den, det er mig altså en gåde. Men nu er der sat en advokatundersøgelse i gang for at finde ud af lige præcis også, hvad har Birgit S. Hansen, som hun er borgmesteren. Så det er altså den klare nedtur i den her uge, det er, at hun ligesom har opdaget, at hun hænger altså på regningen.
Og hvis man ikke lige har hørt det eller fulgt med sig, så det I henviser til, det var her i den her uge, der kom nemlig frem, at der er gevaldigt rod i økonomien op i Frederikshavns havn. Direktøren er røget, og der er kommet en ny bestyrelse ind, som så blandt andet anført af den tidligere DI-direktør Carsten Dybvad, som er i gang med at sidde og gennemrode regnskaber nu, og det sidste ord nok ikke sagt i den sag.
Overhovedet ikke, men det er bare for at sige, altså bestyrelsen kom jo så sidste år, ikke? Men det er jo først nu, det ligesom er kommet til offentlighed, at det er så galt.
Anders?
Ja, altså jeg er ked af det, men det er altså også Frederikshavn Havn, hvor jeg
undrer mig. Det er en stor historie, så det er helt okay.
Ja, men jeg undrer mig over, at det, der kommer en mand ind, der hedder Carsten Dybvad, 23, opdager, at det her spøgelse er fyldt ved at vælte ud, og de står med en gæld på 1,3 milliarder. De har ingen chance for at betale den tilbage. Og så kommer den her økonom og siger, stop. Og det er jo hovedrystende.
Altså, men det er bare kun for at sige, det med de havne der, det tror jeg er en lidt overset detalje i dansk erhvervsliv, altså fordi det er meget kommunalt selvstyre havne, og de har jo ekspansionsplaner alle sammen, ikke? Og det gik galt her for et par år siden, gik galt i Hanstholm, som også havde det samme med, at vi udvider uden rigtig helt præcis at vide, hvor skal den aktivitet dog komme fra, ikke? Og nu er det så Frederikshavn, og det er ikke fordi, jeg skal komme her og tro på, at det går galt i Aarhus, men der har det også lidt med at begynde at lave en kæmpestor udvidelse, måske på et spinkelt grundlag i forhold til, om den aktivitet, man nu regner med, der skal fylde alt det der ud, om den også eksisterer, ikke? Så det er altså et lidt overset emne, og som er økonomisk set meget sårbart, og jo kan koste skatteyder dyrt, ikke?
En kæmpe nedtur til Frederikshavns Havn, og så ellers tak for jeres optur og nedtur. Vi tager hul på dagens første emne. Kan man skyde skylden på medarbejdernes hjemmearbejde, når det går trægt for virksomheden? Det er i hvert fald, hvad topchefen for den amerikanske sportskæmpe Nike, eller Nike, hvis man siger det på dansk, han gjorde forleden. For ifølge John Donahoe, som topchefen hedder, er det nemlig hjemmearbejde, der er skyld i, at Nike kæmper med en faldende aktiekurs og kritiske investorer, der mener, at Nike sakker bagud i forhold til konkurrenterne. Han sagde forleden til amerikanske medier CNBC, vi må bare erkende, at det er virkelig svært at lave dristige og omvæltende innovation og finde de to dristige og nyskabende sko, når man mødes på Zoom. Panel, er det fair at skyde skylden på medarbejdernes hjemmearbejde, når det går dårligt for virksomheden? Det har været en ret stor historie i amerikanske erhvervsmedier, det her. Det har fyldt rigtig, rigtig meget. Det er også en kæmpe gigant derovre. Så grunden til, at vi også tager den op, det er jo, fordi man kunne godt få den mistanke, at der nok også sidder nogle danske topchefer rundt omkring, der er skide irriteret for det her hjemmearbejde. Nu går ham her, John Donahoe, så ud og skyder skylden på medarbejdernes hjemmearbejde. Er det fair, Jonas?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er jo altid dårlig ledelse i sidste ende. Han bliver jo nødt til at kigge sig selv i spejlet og kigge ind, i stedet for at skyde skylden på medarbejderne. Hvis det er, han har erfaret under det her corona og efterfølgende, at der ikke skete nok innovation, fordi man sad hjemme og var på Zoom, så burde han jo have lavet et andet setup og løst det. Jeg mener ikke, at man bare kan skyde den til hjørne på den der. Men jeg vil så sige, helt ordentligt, det er jo faktisk også noget, vi har talt om dengang i Rema, at det er sådan lidt specielt det her med, at vi sidder på videomøder, fordi det gør, at møderne bliver meget sådan beslutningsorienterede og ikke så innovative eller kreative, hvor man sådan tænker mere ud af boksen og i rummet sammen. Så det er helt klart, at det gør heldigvis noget stadigvæk, at man er sammen i et rum. Men jeg mener, at det der med, at han parkerer den der, tænker også, der er jo altid flere årsager til både opture og nedture, så jeg tror ikke bare hjemmearbejde gør det alene for ham.
Det var faktisk også i sidste uge, der havde vi Tuman Tone med i programmet her, og han havde faktisk også det her som sin nedtur. Der var, tror jeg, han havde lige været ude at sige de her ting. Anders, som rent kommunikationsmæssigt, hvor elegant løser han så opgaven ved at gå ud og skyde skylden på hans egen medarbejder?
Ja, det gør han jo ikke særlig elegant, præcis som Jonas siger. Og så er der noget, der undrer mig, fordi det, jeg kan huske under coronaen, det var tværtimod, at folk blev utrolig kreative. Hvis jeg nævner to eksempler. Under coronaen er der en tidligere jægerpilot, der går under sig over, at man ikke kan købe en ladeboks. Man kunne leje den. Og så udvikler han sit egen ladeboks, der hedder SAP, og opdager, at der er et bæltet hul i markedet der. og altså nu er mig, sagde hunden, ikke? Men jeg fik idéen til et initiativ, der hed Mod Corona, hvor jeg fik kendte erhvervsfolk som Jesper Puk og Stine Bosse til at stille op og hjælpe mindre virksomheder gratis til at komme igennem coronaen og lave noget produktudvikling og innovation, som de ellers ikke havde kunnet gøre på egen hånd. Hold op, hvor bliver der tænkt kreativt i den der coronaperiode, og derfor giver det her ikke nogen mening for mig.
Det er, jeg synes, det er et kæmpe selvmål. Altså det, jeg må sige, hvis det handlede om, at man skal prøve at sparke noget liv ind i en innovationsmaskine, som måske halter, så er det da fuldstændig forkert sted at starte. Når det så er sagt, så er det jo en debat omkring, hvordan ser fremtidens arbejdsplads egentlig ud? Og der tror jeg, at man også inden for Nike, men også andre, skal begynde at tænke på, jamen der er nogle ting, hvor det er jo fint at give tilladelse til, at medarbejderne de arbejder derhjemme, fordi det giver god mening, både for den enkelte medarbejder, men selvfølgelig også for virksomheden. Og så er der nogle andre, blandt andet sådan noget som måske udviklende innovation, der hvor man skal bruge mere gruppearbejde, man skal arbejde tættere sammen, at man så gør det på den måde. Så det er bare ligesom at køre den hen over og så sige, nu er det ligesom det hele, der skyldes det. Når det så er sagt, så er hele det der marked for sportsbeklædning, sportsudstyr og sko, er jo altså under pres. Ikke? Så det er jo ikke, altså nu nævner jeg godt lige Nike, men de andre halter jo også gevaldigt, og det er jo ikke den eneste aktiekurs inden for det her, som Adidas har fået hug, og Lululemon og nogle andre har også fået nogle gevaldige hug, og arbejder meget, meget, meget hårdt på at komme igen efter coronapandemien.
Nikes aktiekurs, den er netop dykket ret kraftigt det seneste års tid. Faktisk med, jeg var lige at kigge her, inden vi gik i studiet, 25%, og den handles nu lige til en pris på under $95. Og Nike har også har derfor indført en række besparende tiltag for at få rettet op på den dårlige udvikling. Tilbage i december, der meddelte virksomheden en omfattende redningsplan, hvor man blandt andet vil reducere omkostningerne med $2 milliarder over de næste 3 år og nedlægge 1.500 jobs, hvilket svarer til omkring 2% af den samlede medarbejderstab. Man kan godt diskutere, hvor elegant ham, John Donahue, han gør det her. Det tror jeg, vi bliver sådan bredt enige om, at det, han kommer ikke særlig heldig ud af det, den her formulering og det her interview. Men et eller andet sted, da jeg sad og så den her, og den første sådan lille forarvelse havde lagt sig, så sad jeg og tænkte, jamen har manden måske ikke en pointe, fordi sætter han ikke fingeren på et ømt punkt? Altså mangler der ikke en reel diskussion om, hvad sammenhængen mellem hjemmearbejde, og så hvad det betyder for virksomhedens bundlinje og innovation, at folk sidder derhjemme bag Zoom-skærmen? Det er jo det, han reelt starter op her. Nu bliver han mødt med kritik, men vi har manglet lidt den der diskussion, gør vi ikke, Anders?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi kom godt rundt om det under coronaen og efter den. Altså, udenbart efter coronaen, der besluttede Danske Bank, at alle danske bankmedarbejdere har 2 tvungne hjemmearbejdsdage. De kan simpelthen ikke sige, det vil vi ikke. Jo, sådan er det. Så det fungerer i Danske Bank, det der initiativ mod corona før. Der fandt vi ud af, at der var et ventbureau, Danmarks største. De kørte også fint igennem med hjemmearbejde, for man kan faktisk godt lave events digitalt. Man kan godt guide kunder digitalt. Så det giver ikke mening.
Jonas, hvordan er reglerne ind i Rema 1000 for dem, der har et kontorarbejde? Det er svært at være hjemmearbejde, når man er købmænd osv., men for dem, der har et helt almindeligt kontorarbejde, hvad er reglerne der?
Jamen, vi har ikke nogen regler på den, det er op til den enkelte. Der har vi tillid til den enkelte.
Men er det et problem? Er det noget, I taler om, eller fungerer det egentlig fint, at folk selv kan få lov til at bestemme?
Det fungerer fint hos os, at folk bestemmer selv. Der er mange, der arbejder hjemme nogle dage om ugen, og jamen, det fungerer simpelthen fint, fordi folk har også er også klar til at komme ind, når der er et møde, og man skal være sammen og noget, så det fungerer fint, og det er blevet mere efter corona, og det er ikke noget, vi ser som et problem, faktisk det modsatte, fordi vi ligger i Horsens, og der er mange, der kører sådan rimelig langt fra, og hvis de kan løse hjemmelivet også bedre ved at være hjemme på der ugen, så er det helt fint.
Men er det ikke, efter den her, og det kan jeg jo se også, når jeg sådan snakker med folk, jeg kender, det er også blevet sådan et trækplaster, når folk skal ud af nyt job. Så spørger man, hvad er lønnen, hvor skal jeg sidde henne, og hvem er mine kollegaer, hvad skal jeg lave, med hvor mange hjemmearbejdsdage har. Det er jo blevet reelt noget, man sådan lægger værdi i, når man skal ud og forhandle om et nyt job. Søren?
Ja, altså, nu er det der med, om er det en diskussion, er det en debat? Altså, jeg tænker, når Jonas siger, at det er ikke noget problem eller et issue, så er det jo fordi, går ud fra, at man har, ikke fordi man skal absolut have selvledende strukturer, sådan, men det er jo fordi, at jeg går ud fra, at man har en idé om ledelse, mellemledere og medarbejdere, om at vi gør det, der skal til for, at vi har en god forretning og en god arbejdsplads. Og det er der en fælles forståelse for. Så hvis det i perioder betyder, at det er okay at tillade x antal mennesker er så og så meget hjemme og arbejder, og det fungerer. Og så er der andre perioder, hvor man måske siger, nu skal vi lige have det her IT-projekt igennem, og nu skal vi lige lave en ny kampagne, og der er det bare super godt, at vi lige møder sådan og sådan. Og så aftaler man bare det, at alle kan forstå det. Ikke? Jeg synes, at kodeordet her, det er jo fleksibilitet og forståelse for, hvad der er behov for. Ikke? Og der virker Nikes udmelding, den virker jo bare firkantet på et rundt problem, hvis man skal sige det, eller en udfordring.
Jo, men, og det er jo sådan lidt den der sådan moderne måde at angribe det her på, men omvendt sagt, altså vi har jo hørt også om andre virksomheder gennem her efter coronaen sige, det er sgu lidt et problem at få hævet folk tilbage på kontorerne. Der er et videnstab, når folk ikke lige står og vender en eller anden idé over kaffemaskinen. Der er også noget med noget virksomhedskultur, der går lidt af fløjten, når folk sidder spredt rundt omkring. Nu går han så ud og siger det her, og så bliver han jo sådan hurtigt lidt beskyldt for at være en gammel dinosaur, og han er ude at trit med moderne ledelse. Er det ikke lidt sådan et problem, at vi egentlig kan angribe det her emne og diskutere det, uden at det bliver sådan meget med, at så er man bare gammeldags, Anders?
Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, det der blev chokket under coronaen, det var, at der var nogle mellemledere, der fandt ud af, at medarbejderne kunne faktisk okay godt selv på egen hånd. Det kunne det noget længere, man havde håbet på. Og er man i en hierarkisk organisation, hvor man har den opfattelse, at hvis ikke alle sidder på de pinde, de er blevet placeret på, og tingene fungerer, eller ikke fungerer, hvad det er, så det, der bliver problemet, det er selve organisationsformen. Fordi jeg har på fornemmelsen, at Nike kunne godt være en ret hierarkisk organisation.
Mange amerikanske virksomheder.
Ja, og der kan det opleves som systemfejl måske. At folk sidder jo ikke der, hvor man forventer, at de sad. Så det må være det, der er problemet, når produktiviteten falder. Eller der ikke rigtig er gang i den innovative proces, eller hvad det er. Jeg tror, det er et skinproblem.
Søren, du får lov lige at læse. Jonas, altså, har I slet ikke haft nogen sådan udfordring i forhold til hjemmearbejde hos jer? Har I ikke oplevet, at der er nogle ting, der lige bliver lidt mere besværlige, når man ikke kan sidde og kigge hinanden i øjnene, uden der er en skærm imellem?
Jo, altså som jeg sagde, så reflekterede vi over dengang under corona, der var det jo hele tiden, at det er meget sådan møder, hvor man bliver enige om noget, der skal eksekveres i forhold til, at man egentlig lige præcis innoverer og tænker ud af boksen, hvordan kan vi angribe en eller anden problemstilling på forskellige måder. Så det, der vil jeg gerne give Nike-chefen ret på den måde der, at der er et eller andet, der går tabt der, men det er jo klart, som Anders siger, at det er... Altså det er jo sådan lidt på bagkant at gå ud og råbe det på den måde, og give en faldende aktiekurs skylden for det, fordi så må man jo arbejde med kulturen, og også det her med, hvis der er virksomheder, som du sagde, i Danmark, som også har klynket lidt over, at medarbejderne ikke er der nok og sådan noget, det må man jo arbejde med den kultur, og prøve at forberede noget mere selvdisciplin ind, sådan at folk er der, når det er, at det er vigtigt, og så selvfølgelig også give lov til hjemmearbejde. Så det er sådan lidt, for mig der er det en underlig ting egentlig at gå ud sådan eksternt og mene noget om, der det handler om at arbejde med en god kultur, hvor folk har disciplin nok til at være der, når det er vigtigt, og andre der kan være hjemme.
Jamen altså helt på anekdotisk basis at være på virksomhedsbesøg i Californien, San Francisco området sidste år, hvor det var meget, meget, meget øde kontorlokaler, vi kom rundt i. Men når man så hørte noget omkring den commuter, hvad kan man sige, altså, hvordan pendler vilkår, der var bare i det område, ikke? Undskyld, så kan man så godt forstå, at man kan pille 3 timer ud af sin dag ved, at man bliver derhjemme. Og så derfor handler det jo om blandt andet det, at der er jo meget, meget, meget dårlig infrastruktur, og man på den der måde kan spare ufattelig meget tid, og at det er den grund også, gør, at der er mange, der tænker, nej, så er vi hjemme. Og der kan vi måske have lidt bedre, selvom det ikke er optimalt, i København eller andre steder, hvor det er nemmere at komme frem.
Tak for det. Topchefen i Danmarks nye børsgigant Novo Nordisk, hun hedder Esther Bache. Og hun er havnet i det, man godt kan kalde en russisk kattepine. For selvom Esther Bache, hun er øvrigt fra Spanien, eller som du lige informerede mig om, Søren, hun er egentlig katalaner, hvis man går op i det. Esther Bache og hendes gamle selskab, Novozymes, de kappede hurtigt forbindelsen til Rusland, da Putin og kompagni for 2 år siden invaderede Ukraine. Men nu har hun så overtaget en russisk millionforretning. For det er konsekvensen af, at Novozymes siden har fusioneret med Christian Hansen, som blev ved med at sælge fødevareingredienser til Rusland. Og det er lidt af et dilemma, for hvad gør man, når den ene halvdel af en fusioneret virksomhed har vendt ryggen til den russiske krigsmaskine, mens det andet forretningsben lystigt sælger videre på det russiske marked? Søren?
Altså det første, jeg tænkte...
Det er lidt en dum situation, de sidder i.
Præcis. Men når det så er sagt, altså... Det er jo ikke en... Altså sådan en fusion der... Nu er den så gennemført, ikke? Men det er jo... nu skal jeg, som jeg kan huske, men omkring cirka halvandet år siden, ikke? Måske 16-17 måneder siden, at det blev offentliggjort, at nu prøver vi altså den her fusion, ikke? Så det er jo ikke et dilemma, der sådan lige er havnet på Esther Bechets bord i går. Så der har været et stykke tid at finde ud af, hvad man skal mene om det her. Og det kan det altså godt undre, at man stadigvæk er i tænkeboks over, hvad gør vi så? Og så er vi lidt tilbage igen. Hvad var argumenterne egentlig for at blive? Og så er vi over i fødevareproduktion, for det man lige skal huske på, det er ikke enzymer til vaskemidler, som Novozymes gør så meget i, som mere industrielle enzymer. Det her, det er blandt andet osteløbe, som jeg så kan sige, det er jo for at gøre fødevareproduktion langtidsholdbar, så man er sikker på, at russerne de har noget at spise. Så det er jo det argument, der er, men det er bare for at sige, at det undrer mig, at man ikke er kommet ud og så har sagt, vi bliver, eller at vi forlader Rusland. Det er sådan set det, der undrer, at de stadigvæk er i det dilemma.
Anders, du lever jo af at kunne, eller rådgive virksomheder inden for kommunikation og erhvervsfolk. Hvis du blev kaldt ud til en virksomhed, der lige har... Er det ikke egentlig Danmarks historiens største fusion, Søren?
Jo, altså det er jo, markedsværdien er jo 200 milliarder, ikke? Altså, så den er relativt stor.
Anders, du blev kaldt ud til Danmarks historiens største fusion, og det siger til dig, vi har sgu lige opdaget noget i papirerne, at den ene halvdel af virksomheden, vi er stadig på det russiske marked, og den anden, det er ikke. Det er lidt en dum situation, vi er havnet i. Hvad skal vi gøre?
Ja.
Hvad vil du så sige til dem?
Jamen, der er ikke nogen kommunikationsløsning på det her. Det er der faktisk ikke. Jeg tror, der er noget kultur, der er forskellig i Christian Hansen og i Novozymes. Hvis man nu forestiller sig, at Novozymes i mange år har været sådan en ret værdibaseret virksomhed, og det virker den til at være, fordi Esther Bechet er faktisk sådan en meget reflekteret værdibaseret leder. Og Christian Hansen omvendt har været sådan mere go for the money. Så står man med to meget forskellige kulturer, hvor Esther Bechet ikke bare kan hælde den ene halvdel af kulturen under bussen nu, fordi så er det jo, så disser hun jo Christian Hansen. Og hvis jeg giver et eksempel, fordi jeg selv har været i en virksomhed, hvor to smittede sammen, noget så banalt som at finde ud af, hvordan skal firmafesten være? Det ene, det var fester på lade til klokken 4 om morgenen, det andet, det var 3 glas vin, og så siger vi farvel klokken 22. Det ene, det var medarbejdergaver, så den ene har aldrig set noget lignende, og den anden var et stykke chokolade og en flaske vin. Ikke? Så når man har sådan to kulturer, der skal hænge sammen, så er det med, hvad er det for beslutning, vi skal træffe om at være til stede på det russiske marked, det er, der stikker noget meget, meget dybere formodentlig end Rusland eller ej.
Jonas, du får også lige lov til at komme med dit bud, hvis du bliver hævet ind. Nu smider du lige Rema 1000 trøjen her, nu er du selvstændig. Du bliver kaldt ind på kontoret op hos Novonesis. Hvad siger du til dem?
Jeg tror også, at hun godt ved, hvad hun vil. Så jeg undrer mig ikke over, at der stadigvæk er limbo netop, for jeg tror, hun masserer lidt noget kultur op mod hinanden her. Det her hun interview, der har været med hende, hvor hun balancerer det meget og siger, nu må vi se, og det er svært. Det er jo også for at massere sådan i forhold til den interne del, at hun ikke bare går ud og hakker til den nu. Men jeg vil jo nok prøve at finde ud af, om det nu ikke også er rigtigt, hvis vi skal være meget konkrete, at det er, har noget at gøre med kritisk infrastruktur og levere det her mikroorganismer, som Christian Hansen leverer til fødevareproduktionen. Altså hvis man kan få nogen til at bakke op om det eksternt fra at sige, at det her det er en del af det, der er undtaget, eller kan være undtaget, så kan man jo godt fortsætte, fordi man leverer jo noget kritisk til, inden for fødevareindustrien til den helt almindelige befolkning. Så på den måde kunne man jo godt ride på den.
Og det er jo næsten en diskussion i sig selv. Jeg kan faktisk ikke også huske, om jeg har haft den i sin tid hen med Christian Hansen, fordi jeg har brugt det her argument om, at de leverer fødevare og så videre. Og så kan man så diskutere, jamen altså osteløbe, ikke? Var det ikke det, du sagde så? De leverer, altså må ikke russerne klare den alligevel? Søren, du markerede lige, du vil gerne have en pointe.
Ja, altså det er simpelthen fordi, altså det jeg tænker, det er, når vi er så langt tid efter, at krigen startede, og at man så skal ligge og rode rundt i den her diskussion omkring blive, ikke blive, det viser jo forvirring, det viser tøven, det viser ubeslutsomhed. Derfor, bare et gæt, de er formentlig i gang med at sælge det. Og når de så kommer ud og har truffet en beslutning, så er den ligesom der, i stedet for at man siger, nu gør vi det, så kommer de ud og siger, at vi har gjort det, som vil være stærkere kommunikationsmæssigt end det. Og der er jo selvfølgelig en masse juristeri med patentrettigheder og licensproduktion og alt sådan noget, som Novozymes formentlig først har fået adgang til at kunne gøre, når det var, de ligesom sad med tøjlerne, og det er jo ikke så lang tid siden, det er måske 3 måneder siden, at de fik nøglerne til Christian Hansen og gik i gang med det. Så det er mit bedste bud, det er sådan set, og ligesom nu flager hun ligesom, vi er der, men at at hun er jo meget mere, vi har de værdier, vi har altså i Novozymes, og de er altså ikke forenlige med at blive, hvis man skal sige det, forenlige med. Så derfor er det bare, nu siger jeg, at det er praktisk, altså at Christian Hansen skal ud, men man kan bare ikke, hun vil ikke melde det ud, før de gør det.
Så hun faktisk ud og gøde jorden lidt i forhold til en tilbagetrækning?
Det kunne jeg forestille mig, hvis hun har fået et spørgsmål, så er det svært at svare, men hvis man har det værdibaseret, så bliver man nødt til at svare.
Ja, lad os lige høre, hvad hun faktisk selv siger, for hun bliver min kollega Jakob Martini, der interviewede hende, og hun siger i interviewet, det oprindelige Christian Hansen sælger stadig til Rusland. Som bekendt er det to forskellige virksomheder, vi er ved at smelte sammen. Spørgsmålet om Rusland er meget vigtigt for os, og vi er ved at tage stilling til vores fremtidige position på dette område. Og det er jo et svar, der er lidt åben for fortolkning. Fusionen mellem Novozymes og Christian Hansen, den faldt på plads officielt her i starten af året. Men som du sagde, Søren, så blev meldt ud allerede for en halvandet års tid siden. Og Novonesis har ca. 10.000 medarbejdere og sælger årligt ingredienser og enzymer for ca. 28 milliarder kroner til mere end 30 forskellige lande. Det er en kæmpe virksomhed, det her. Jeg sad, da jeg læste interview, så sad jeg og tænkte, det virker lidt underligt, at man halvandet år efter, man ligesom går i gang med at fusionere de her to selskaber, så finder man lidt ud af, at gud, vi har altså lige en kattepin her med det her russiske marked. Har de sovet time? Altså, jeg nægter at tro på, at de ikke har vidst det selvfølgelig, men det virker som om, det er et eller andet problem, man ikke rigtig har fået gjort noget ved, og så skal man lige ud og sige, at nu gør vi noget ved det, Anders.
Nej, jeg tror ikke, men jeg tror ikke, det pludselig er dukket op på tavlen. Altså, at forene kulturerne i Christian Hansen og Nure Sams, det er ligesom at tage en liter madolie og en liter vand, og så stå og piske indtil det hænger sammen. Det kommer det aldrig til. Hvis jeg bare må nævne på diversitetsagendaen, der har Nure Sams været enormt progressiv og langt fremme, og sagt, at alle er velkommen her, uanset seksualitet og race. Christian Hansen blev blæst om kul. I samme øjeblik, der var en amerikansk kunde, der ikke kunne lide bøsser. Så trak de sig fra Brighton.
Ja,
de endte jo med at blive en kæmpe skandale, hvor Christian Hansen forsvandt ned over guldtæppet og skammede sig, og ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op. Det her, det er to kulturer, der kan være utrolig langt fra hinanden, og det er måske det, Esther Bachet har opdaget. Hun har teknisk set fået to virksomheder, der laver nogenlunde det samme, men de har gjort det på vidt forskellige vis.
Men tror du, det er kommet som en overraskelse for hende?
Nej, hun ved da godt, hvem der producerer på det russiske marked, og hvem der ikke gør.
I artiklen der er der også en kommunikationsekspert, der hedder Christian Schulz Jørgensen, som kommenterer på det her. Og han fortæller selvfølgelig, at Esther Bachet er havnet i et dilemma, som han mener, at hun skal håndtere hurtigst muligt. Det burde være øverst på hendes dagsorden. Og så peger han også på, og det synes jeg faktisk var lidt overraskende, at selvom mange nok vil sympatisere med Novozymes oprindelige eksempel fra Rusland, så er det ikke givet, at det nye fusionerede selskab går samme vej og lukker ned for Christian Hansens russiske forretning. Han siger, der er ikke to virksomheder, der er ens. Man kan godt være i Rusland, selvom man foragter landets politiske regime og dets krigsførelse i Ukraine. Men det vil kræve, at man er stand til at forklare sig. Hvis man bliver i Rusland, så skal det stå tindrende klart, hvorfor og hvad det er for en proces, man er i gang med. Er I enige i det? Kan man godt være i Rusland, selvom man egentlig er modstander af Putin og krigen i Ukraine? Jonas?
Jeg kan jo ikke være uenig i det, han siger. Det mener han jo, men det er jo en holdning. Men nej, jeg synes da, altså, hvis man virkelig foragter regimet osv., så skal man da tage det standpunkt, at man ikke er der. Og man ikke skaber vækst eller sender penge ind.
Ja, han ligger jo lidt op til på en eller anden måde, at de måske godt kan blive der, men samtidig med, at man så prøver at fortælle lidt om, at man ikke støtter Rusland.
Han har jo gået i samme skole som mig. Det er jo, vi siger jo både på den ene og på den anden side. Og så er det lige langt. Anders, så kommer man ikke i klemme. Men jeg mener, selvfølgelig skal de gå ud og tage et standpunkt. Og jeg tror, grund til, fordi hun ved jo godt, hvad hun vil, som vi har snakket om, men hun masserer noget kultur her. Det er lige sket i medarbejdernes hoveder, den her fusion, og derfor så kan hun ikke, mener jeg, ja, det vil jeg heller ikke råde dem til, hvis det var mig, der var kommunikationsmanden, og sige, nu går du bare ud og hugger til den på day one. Vi bliver nødt til lige at få processet det her, sådan at folk er der i tanken, inden vi gør noget.
Anders?
Ja, altså, Nova er jo på det russiske marked, og det er de med den begrundelse, at hvis de holder op med at levere de lægemidler, de gør, så får den russiske civilbefolkning et problem. Og det er en forklaring, som jeg tror, stort del af offentligheden godt kan forstå. Hvorimod, at de i Rusland pludselig løber tør for golfsko, fordi Eko måtte finde ud af at trække sig. Der vil jeg sige, de overlever nok i Rusland uden golfsko. Så der er forskellige forklaringer med forskellig kvalitet på at forblive i Rusland.
Det er altså lige præcis fødevare. Nu er det ikke, fordi vi lige skal tale øl, om det så er fødevare eller ej. Men vi kender i hvert fald snakket omkring Carlsberg, og hvordan deres aktiviteter jo sådan set nærmest blevet eksproprieret, ikke? Altså, så af den russiske stat. Og hvis man lige tager forlængelsen af den, så er den store franske mejerikoncern Danone, som laver yoghurt og sådan noget, altså, er jo blevet udsat for det samme. Så det siger noget om, at det område omkring fødevareproduktion, det har den russiske stat og Putin, det har de altså deres øje fuldstændig rettet mod. Så den her diskussion, det kan være, at der under alt det her ligger nogle mystiske forhandlinger med det russiske regime. For det er klart, det er svært at lave en masse osteproduktion, hvis der er sådan, jeg kender ikke noget med markedsandele, Christian Hansen. Men de kan jo også være i den situation, hvor man simpelthen prøver på at finde ud af, hvordan gør vi overhovedet det her, ikke? Så det peger alt sammen, synes jeg, i retning af, at beslutningen om, at Novonesis, Christian Hansen, er på vej ud af Rusland. Spørgsmålet er bare, hvordan man gør det, og man prøver på at lande en løsning, som selvfølgelig også tilgodeser, ligesom andre virksomheder har været, tilgodeser også de ansatte, som de har derovre. Men det, og noget med nogle patentrettigheder og nogle andre ting, ligesom for at beskytte resten af selskabet. Så der er, at det er bare min optik, altså at de er ved at lande en praktisk løsning for ligesom at sætte et punktum, i stedet for at bare blive ved med at sætte en masse kommaer.
Tak for det, Søren, og lad det være det sidste ord. Her til sidst, der skal vi lige forbi Nordic Waste-sagen ganske kort, for der kom vi havde en historie på Finans her i denne uge, som jeg synes, vi lige hurtigt skulle vende herinde. Fordi det er nu over 3 måneder siden, at milliardærfamilien Østergaard Nielsen lancerede planerne om en såkaldt klimafond på 100 millioner kroner i kølvandet på jordskredet hos Nordic Waste. For det skabte enorm vrede i offentligheden, at Nordic Waste-ejer Torben Østergaard Nielsen ikke vil være med til at betale for det opfattende oprydningsarbejde. Men i et forsøg på at gyde olie på vandet, der lancerede familien altså den her klimafond. Men nu, flere måneder efter, så er der ikke sket det store. Civilstyrelsen, der fører tilsyn med ikke erhvervsdrivende fonde i Danmark, de oplyser til Finans, at den ikke har kendskab til klimafonden og ikke er i besiddelse af nogen dokumenter relateret til den. De har simpelthen ikke hørt en pind endnu. Så er det jeg, man sidder og tænker, tror I overhovedet, den her fond, den kommer, Anders?
Ja, det kan godt være, men det er jo et endnu et symptom på, at det, der foregår i Torben Østergaards koncern, der er ikke hoved og hale i noget som helst. Fordi det står omkring på side 1 i sådan en lille kommunikationsmanual, at hvis du vil komme og yde en kompensation for noget, så skal du gøre det hurtigt, så det er tydeligt, at du mener det oprigtigt. Og nu virker det i stedet for, at de sidder i en eller anden statslig styrelse og overvejer, om der er et juridisk komma, der står forkert, eller om man kan måske spare 10 millioner kroner et eller andet sted, som ikke kommer med 100, men 90 millioner kroner. Det er dybt besynderligt, den proces, de har.
Og som hvis man lige kan huske her i starten af programmet, Jonas, så din nedtur, det var jo Randers Kommune, fordi at i går, var det onsdag den her uge her, der kom det jo så frem, hvor meget Randers Kommune skynder, og at omkostningerne for oprydningsarbejdet, det kommer til at koste. Og de har arbejdet i sådan et best case scenario og et worst case, og best case det er 468 millioner kroner, og worst case det er 663 millioner. Og så kan vi jo lige spare sådan for en god overblik skyld sige, jamen det ender nok på en regning omkring i midten, en halv milliard. Og det er jo så foreløbig borgerne i Randers, der ender med den. Det er jo fuldstændig ufatteligt beløb for en kommune, selvom det er en ret stor kommune.
De får nogle penge fra staten.
Ja, de får staten.
Så netto-regningen for kommunen er jo mindre, men stor selvfølgelig.
Vi kan stadigvæk få mange pædagoger og skolelærer for flere hundrede millioner kroner. Ja. Jonas, den her fond, som Civilstyrelsen ikke har hørt noget fra endnu, tror du, den er på vej, eller er det et PR-trick, man skynder sig at kaste ud i på et forsøg på at dæmme myterne?
Ja, det tror jeg, det var. Men jeg tror også, den er på vej. Men det var da helt klart et forsøg på at dæmme myterne. Det er jo også et dejligt rundt tal, 100 millioner, man kan skrive i en overskrift i avisen. Så på den måde var der også noget kommunikation i det, af min vurdering, men det...
Er det god kommunikation?
Ja, så skulle den jo have været der. Som Anders siger, det er jo lidt mærkeligt, for nu den mail afsted til Civilstyrelsen, så I kan sige i gang, og så få den oprettet. Det er jo bare at gøre det.
Søren?
Ja, ja, altså det er bare plaster på såret, det der. Altså, man kan spekulere i mange ting. Altså, der er jo ingen tvivl om, at en af grundene til, at Østergaard-familien ligesom har været her, det var jo fordi, det kunne koste 1 milliard, det kunne koste 2 milliarder, det kunne koste 3 milliarder, det kunne koste alt muligt, hvis man skulle til at omlægge alt muligt, og hvor stort var det. Nu ser det så ud som om, at der er noget, en regning, i hvert fald, hvad det nu kan koste. Ikke? Og staten er kommet med nogle penge. Altså, betal nu bare. Altså, hvis det ender med, at man siger, at staten, de penge, de er givet, og så er regningen, hvis man sådan kan tale om en nettoregning, en rest, som ligger i størrelsesorden 300 millioner, ikke? Altså, så gør det. Ikke fordi, at jeg har nogen viden omkring, at det er også et alternativ, men hvis Østergaard-familien ligesom vil prøve på at komme bare en lille smule helt skinnet igennem det her, så vil det jo være at gå ind og sådan at der er låg på, altså hvad kommer det til at koste os? Og igen, prøve på at kommunikere en beslutning, en ting, siger selvfølgelig, vil vi tage et ansvar her. Det kan godt være, at vi ikke er juridisk bundet af, at vi skal betale det her, men om den hedder 100 millioner i en klimafond, eller den hedder 300 millioner, at vi faktisk gør det sådan, så sige, effekten for deres eftermæle, for deres muligheder for at lave forretninger i Danmark, fremover vil jo blive forbedret massivt.
Ja, altså, min analyse er, at Østergaard Nielsens troværdighed, den er på et meget, meget lavt sted. Den er minus et eller andet. Og den er blevet endnu mindre af det der klimafonds trick. Fordi hvis han havde fået eksekveret på sagen med det samme, så havde han sagt, okay, der er dog en eller anden vilje til at gå ind i processen. Og nu er det i stedet for blevet noget byråkrati. Og derfor står vi nu her og diskuterer, om klimafonden nogensinde kommer. Og når den kommer, jeg tror faktisk godt, den kan komme, ikke? Så vil vi diskutere, er det her ligesom at gå hen til en mand med kraniebrud og sige, har du brug for et glas vand? Ikke? Det er det, der bliver problemet med at komme så sent med et initiativ, når man står midt i en krise.
Vi har kontaktet, min kollega kontaktet, som skrev den her historie, han kontaktede selvfølgelig Østergaard Nielsens familie, eller det er så gennem deres kæmpe koncern USTC, som jo er, kan man sige, der hvor pengene skabes, og som jo også lå i hele det her, altså det er jo sådan en konglomerat af alle mulige forskellige virksomheder, de har, og Nordic Waste lå så også inde under det her. Og der skriver de tilbage i deres kommunikationsafdeling, fordi fonden er den første af sin slags, og ambitionerne er høje for både økonomisk kapacitet og samarbejdspartner, er det grundlæggende arbejde så meget desto mere vigtigt. Vi har i øjeblikket dialog med relevante samarbejdspartnere og eksperter, som sammen kan sikre den rigtige tilgang til fonden, skriver de altså i en mail til os. I står lidt og himler med øjnene herinde. Anders?
Ja, jeg himler, fordi det lyder som om, at man skal prøve at finde nogle personer, der vil sidde i den der fondsbestyrelse, der har en stor troværdighed. Og så har man været rundt og prik, kunne I tænke at være med på Tom Østergaards hold. Og det har vist sig, at det er lidt svært. Fordi de siger, okay, hvad er det, som I siger ja til? Jeg tror, at de står og har en proces, der kører ufattelig langsomt, og de har troet, hvis vi tilbyder dem 50.000 kroner for at sidde i den der bestyrelse, så siger de ja. Det gjorde de ikke.
Du spørger om noget, jeg egentlig sjældent spørger om herinde. Nu kan jeg ikke lade være. Er det bullshit, det her?
Nej, men de er altså det er Bambi på isen, deres kommunikation, og det har det været fra dag et.
Men prøv at overveje, nu står vi herinde og kalder det en klimafond. Nordic Waste har der ikke en pind med, jeg skal lige tage en skid med, men der er ikke en pind at gøre med klimaet, det er, at man har låst en masse jord og giftet jord op, som man åbenbart ikke har fået lagt ordentligt, og så kommer der et regnskyld, og så ender man med, at man ikke kan finde ud af, hvem der skal betale regningen. Klimafond, altså man kommer til at tænke på nogle smeltende poler og en isbjørn, der er ved at uddø, ikke? Det er jo ikke det, det handler om.
Ja, jeg tænker meget i forhold til, hvordan bliver med at cirkle rundt om, er der nu en eller anden måde, hvorpå at man ikke åbner, hvad kan man sige, for den store pengekasse, men at man alligevel prøver på at få hæftet et eller andet sammen. Nu nævner det, jeg er også på det hold der, hvor man tænker, Østergaard, Nielsen-familien, det er svært at komme tilbage fra det her, og lige præcis det der med at så sige, at vi skal have en fond, og der, så skal man, du ved, den skal jo have en fondat, så den skal jo sådan der, helt det juridiske på plads, og det kan man sikkert godt finde ud af.
Det kan man gøre på et formiddag.
Men hvem... Hvem skal så sidde der og uddele pengene, og hvem skal, altså jeg kan sagtens forestille mig, at man får at vide, du ved, jamen der er masser af mennesker, der sidder i fonde i Danmark, og det er udmærket job at have det, men den bagvedliggende er jo altså, at her er nogen, der er løbet fra et ansvar, og det er altså svært at blive associeret med det i noget, der ikke rigtig retter op på noget.
Ja, de har jo sagt, at halvdelen af de her 100 millioner er øremærket til borgerne i Ølst, så det er jo altså også en fond på 50 millioner kroner, som skal redde klimaet. Med al respekt er det jo ikke ret mange penge i det store spil, men jeg synes omvendt, det er en rigtig god idé at hjælpe de her borgere i Ølst med at komme
til det, fordi huspriser der.
Jeg ved ikke, hvor mange der bor i Ølst, det kan da godt være. Er der 25 hus? Det er to millioner til hver.
Det er en lille landsby. Ja. Anders, du er deroppe fra omkring, er du ikke?
Nej, det er... Det vil, ej. Jylland er stort, ikke også?
Men... Okay, jeg tror, det er det, der kommer tættest på. Har du været i Ølst?
Nej, jeg har været i Randers.
Nej, det har
og det er tæt på. Men der har jo været nogle af de der husejere i Ølst, der har sagt, det der er sket, det er, at vores hus er blevet usælgelige. Og de kunne godt tænke sig at få nogle penge som kompensation. Og der vil jeg så sige, at give folk, der bor som naboer til Nordic Waste, en million eller to. Hvad har det med klima at gøre? Not so much.
Tak for det, Anders, og lad os så lukke den der, og lad os også øve et lukke programmet. Tak til dagens panel, Jonas Krøder, Søren Linding og Anders Heide Mortensen. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk